VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Tokomina ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, 19h na Goma, pe bipai biso na ngambo ya Est ya Ecolo Congo Démocratique. Pourquoi il a mon pe boye bula mon abino bonso na manaka mabiso sangwa mokililo, ou izali basa mon abiso na lokota le Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatouma Kalala, Alimasi na Zeynab, Bazali Bongo, Onzela ya Masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sangwa mokililo epe sa melibino na Marius Muhunga. Bolo kabasango to melibino mokolo mwalelo. Bato zomi na mitano babo mami pe mituka na bango mituka motoba miziki sami na baiba mwana niko zala batongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka Bulongo.
Na Bulongo, sete ronzori, bakoti lisusu bangunda wana, batumbi mutuka muneno babenga ka Actros, basali badega na passage na bango. Pourtant o nyoso eza makambo to décrier.
Baï mangomba ya mouvement citoyen baïke basangani lelo na ngomba mokonzi Kinshasa pona ko tambola elongo na ntina ya ko telemela oyo babengi bosungi ya mampinga ma ekolo Rwanda na baï M23
to bengi pona ya liboso ko kumisha mampinga mabiso ya basoda kuisha bango ke tuvene na bango elongo ya mibale ko benga unité nationale par rapport à makambo a este.
Le mokolo mwayenga moleki le 29 mai mozalaki mokolo mokukundola mokolo mampinga ma MONUSCO misala ya ONU na ekolo Congo Démocratique. Tokosuki sa masono na biso mokolo mwalelo na manaka mabiso etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo kitoko tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na molai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Sango.
Sali lokola kozonga na kibumba pene na kilometre tukumi bali na Goma na territoire ya Niragongo na Nord Kivu sima na bitumba ya pene na mposo moko kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratika sango yango epesami na bavandi pe na moyi polisi yazali kukamba territoire iye ya ekina eleko iye ya etat de siège commissaire supérieur principal Iduma Molengo kolanda maloba mayi pama mabongisi mamolongo pona bilei e kabuli biloko ya kolia na bavandi baiki batikalaki na kibumba pe na buumba polisi ya ekolo Congo Demokratike lobi etie na esika yango ba policier bavandi nanu bazongi penza te. Mampinga maikolo Congo Demokratika masakoli lobi ete maboto linzela inso ya Rutshuru Goma pe matiki mituka miye mitele misamaki na nzela eye pona bitumba mileka. Nzokande mbula materi ya Rwanda na eye ikolo Congo Demokratika zali kukuba kufundana na bitumba biye. Kinshasa esakolaki na suka ya mposo moleki ete e komi kotala sika M23 bulingomba ya badongolo meso pe e bengani yango na masolo makimya mabandaki na Nairobi Kinshasa ezali kopamela Kigali na kopesa maboko na ba M23 pe e sakoli kotelimisa mibembo miso ya Rwander kompani ya mpepo ya Rwanda na mabele makongo na ngambo na yango Kigali pe e sakoli pe ete etelimisi misalami ya Rwander pe e pameli Kinshasa na kopesa ka maboko na ba tumboki ba FDLR ba ibazali ba yu Rwanda Kigali ye wangani kosunga M23 pe lobi ba botumboki ya ba M23 botali yangote kasi bozali likambo kati na ba yi ekolo Congo Demokratike. Kinshasa e bengisi ntuma ya Rwanda po na alimbola likambo liyango na liyebisi liya yango liya suka ya mposo moliki mampinga ma ekolo Congo Demokratike masakola ki ete makangaki ba soda mibali na bibundeli ya makasi ya RDF mampinga ma Rwanda na mabele maruchuro. kutumba maike ya bitumba pona bomona mboka makuta nilelo na Kinshasa na gare centrale pona kopamela lisungi ya Rwanda na M23 zokande mangomba mususu ya société civile locale Mila Pro mabongisi ma bayi missioni PCLC ya bakatoliko na mangomba ma politiki locale nouvelle élan pe en vol bazali komi bongisa kote lemela mposo moye liboso ya Rwanda ya ambassade ya Rwanda na Kinshasa pona yango mokolo mamitano tope mikolo mikoya bato peni na zumi na mitano bakufi na bobumi ya basimba minduki bafunda mikozala ba ADF butubuliki na mboka bulongo na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu mukambi ya commune eye ya lobby ete basimba minduki bazikisaki pe mituka mitano bavandi batatoli ete basimba minduki babimisaki bato na ndako na bango ya mbuku na kubuma bango mwasi moko na Sudan moko bazali pe kati na bato baye bakufi na makambo yango mwa mobulu mozali sikapo ilenge babimaki ubalabala pe bazali kubimisa biloko na mituka mie mitikalaki nanzela Oenu esengi na Guinée kuzungi selaba na mboka bayango makoki ya kusala milulu na nzela bakonzi ya basoda babotola bokonzi bapekisaki milulu miso uto le 13 mai basoda baye bakoisaki Alpha Condé sanza ya na sanza ya Libwa ya 2021
Matondo mingi edi sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda Sangwa Mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bato zominamitano babomami mpemi tuka motoba mizikisami na baiba monani kozala ba dongolomiso ya lingomba ya ADF na mboka Bulongo secteur ya Rwenzori na province ya Nord Kivu obutu mwa lobi kotana tongo ya lelo mokoloma mosala yoko Tulanda bolai na Erikas Mwisi.
Lokito ya masasi eyoka naki, butu mobimba na mboka Bulongo e ezwami na nzela ya Beni Kasindi. Maître Iliva Umawa akamwe lolenge bayimboka, bazali nseko koba na kokufa uetandu ya Beni. Tumu yoka.
Na Bulongo, sektero nzori, bakoti lisusu bangunda wana, batumbi mutuka muneno wabenga kaktros, basali badega na pasaji na bango. Puta onyoso, Eza makambo to dekriye, depuis longtemps. Na banzi yete ke, er, ba ebisa ki biso masolo a mutualisation de force, biso nyoso, to beta ki mabonko paske to eba ki ke mutualisation oyu, eko sa la ke pe ezonga kotoyu.
Abwa Kimbela, epa yeba kondi yamboka, to landa lisusu metri Eliva Umawa.
Batu bazo kufa, mituka bazo tumba, en tout cas ba double ba effort, ba sécuriser population. Bah sécuriser biloko parce que il faut un moment donné que masolo yé si là toza ba nyamate toza batu biso pe ba congolais oki masolo M23 batu bazala ki mobiliser ainsi de suite mais il faut même énergie kotoyo tomonango Bulongo partout là il faut kimia ezonga
Bourgmestre ya commune rurale ya Bulongo Andimi Sanguyango pona Jean-Paul Katembo Basimba Minduki ya ADF baye babomi bato bazali kolandela ma ozamba na mapinga maekolo capitaine Anthony Mwalusha imolobilia opération Sukula en asakolimpe ete munguna azali kolandela ma sima ya kokota na mboka Bulongo Tulanda capitaine Anthony Mwalusai.
À notre arrivée, c'était déjà un peu tard.
Autant que tout comme qui n'a moins en retard, mon goût n'a assez la tique au bon moment du moment. N'a pas quoi en gros. Ainsi, l'issue, le coup la mapinga et colo, tout si le coup doit être dans le chapeau la coupe au lendemain de la paix comme si il s'agit de là. Tout ça, il n'a pas de battre la baille au bon moment du Congo. Ainsi, pas qu'on a coupé sa maison, il y a des alliés n'a pas terroristes baillés, tout comme à tout pays.
Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Bayi mangomba ya mouvement citoyen baike basangani lelo na ngomba mokonzi Kinshasa pona kotambola elongo na tina ya kotelemela bobengi bosungi bobengi oba kotelema oba bengi bosungi ya mapinga ba ekolo Rwanda na ba M23 pe na kosenga na mbula matari ya kosala manso pona kokata boyokani na ekolo Rwanda. Tonanda bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Nantina ya kotelemela bobundisi ya Rwanda na RDC, ndeba mongomba ya ba mouvement citoyen lokola Lusha, Filimbi, pe basusu, basali boyokani, pona kotelemela oyo babengi agression ya ekolo Rwanda na este ya ekolo Congo Demokratiki, elobi Palmer Kabeya moko ya bayi Filimbi.
Deni pona kobenga ba Kongole na unité na bomoko, na likambo oyo ya este ya République na biso. Donc bokoyeba ke ba Rwandais, dans la ligne chimie rebelle, tout va tomber que tout bien à combo à M23. Même 23 wana, mingi bazarakate. La ligne de Rwanda n'a amené à Bangone, dans la ligne chimie wana, au bazaku, au katandambo et teigne koro yabiso, bakoti sango, au katie koro yabango, parce que koro yabango est zaimouke. Yango bazaku, ça la ba manœuvre moko dilatoire, pour n'a kou, le bishaban amboko, bazali ne sika wana, et tout ka yangambo est, ou ba mbo, tout l'embi, tout l'ingi, tout ka sana, parce que tu sais qu'il y a un yango le lobby, tout bengi, unité nationale, banamboka, banso, bazala bino ba pajisango, bazala ba l'obédibiso, auto bengi ba parlementaire, azala ba entrepreneur, ba to banso ba wewa, tout bengi, pour n'a yaliboro. Kukumi sa mapinga mabiso ya basoda, kuhimi sa bangu ketukuna bangu ya ilongo, ya mibale kubenga unité nationale par rapport à makambo ya este. Epi kulubake moko ya biso Kongo, ya kukabwana te, te kutika laka kukabwana te. Ya suka mingi mingi penza, oto kusenga, na bakambi ya biso ya Kongo, tokata ba relation diplomatique, tupe politique, na ba Rwanda.
Mangomba maye, bakani penza, peko kende kote emela liboso ya ndaku ya ambasador ya Rwanda na Kinshasa, nantina ya kusenga Bokati, boyokani tompe rupture de relations diplomatiques na ekolo Rwanda, mpe kosenga ete mbula matari azongi sa ambassadeur eye omboka na Rwanda.
Ce que le nom est qui lundi, mokolo mwamisa to mokolo mse to lengi mekredi, to kokende mingi penza, di boso ya ambassade. Me basi ya libje ki ambassade wana ba demenaje, wana mingi mingi penza to kokende nandako ya ambassade, dozo kokende kono kabane, karega, zonga mbango na mboka na binu Rwanda.
Mikolo mileki, bakonzi ba ekolo Congo Demokratiki, batalisa kiete, bakanga kimi bale ya basoda ya ekolo Rwanda na est ya RDC, na bisika bitumba mongalaki, makasi mposo moleki, katina mampinga ma FRDC, na basimba minduki ya M23. Toyoka porte-parole adjoint ya FRDC, général de brigade Sylvain Ekenge.
Les militaires des forces de défense du Rwanda, RDF.
Ba soldat ba ekolo Rwanda, RDF, bazali kosala mosala ya mabe na mabele ma ekolo Congo Demokratiki na Nord Kivu. Pona kolakisa yango na polele, bafandi ya Biruma na lokalite ezwami na groupement ya Gisigari na cheferie ya Bwisha na territoire ya Rutshuru, bakangaki ba soldat mibale ya mapinga ma Rwanda.
Militaire de l'armée rwandaise.
Esengeli koyeba ete, mangomba ebele misusu na Kinshasa, mpe mibayi misusu na ekolo Congo Demokratiki, masengi na mbula matari, kokata boyokani ya bonde kokati na ekolo RDC mpe ekolo Rwanda, bongo ruptu ya ba relation diplomatique entre RDC na Rwanda et lobi bango. Nathalie Sekabuoro simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabuoro. Bosengeli koyeba ete atako mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki ezali kofunda bongo ekolo Rwanda na kozalaka sima ya basimba minduki ya M23, ekolo Rwanda ezali kokoba kowangana te bazali sima na bango te. Lobi mokolo mwayilinga le 29 mai moleki mozalaki mokolo makukundola mokolo mwampinga wa MONUSCO misala ya ONU na ekolo Congo Demokratiki mokolo moye moyanga melaki na mululu miye na milulu miye misale makina ngumba Goma mokambi ya MONUSCO na RDC asengaki na baima mpinga ma MONUSCO kokoba misala ya kimya misala ya bango ya kimya ya buluki kimya bipai binso tona na bolai na fiston isemwami.
Mukolo moye moyangela maka mukolo mwa tukumi bale na libwa ya sanza mitano ya mobu inso. Basoda ya MONUSCO misala mia ONU na ekolo Congo Demokratiki bazalaki na milu miango elongo na mukambi na bango Bintou Keita. General Ntinkobo Gisla mukambi ya 34e region militaire azalaki na milu miango na kombo ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu. Toka General Ntinkobo Gisla.
Qu'il s'agisse des états membres des Nations Unies,
ezala bayi Nations Unies, ntope bayi misala mia sous-régional, tope ba organisation sous-régionale, mutu na mutu esengeli na ekotia loboko na musala mie, tozali kosala pona boluki kimia, lelo ba casque bleu, esengeli na bangu kosepela, na musala makasi, yeboluki kimia na ekolo Congo démocratique. Basali musala ya monene, pe ezali kobota mbuma malamu. Mapinga mae bazali kosala musala eye, ezali komona na wuto 1999, kasi sengeli kokubisa musala moye, elongo na mapinga ma FRDC, po ete elongo totia kimia, bisika binso basima manduki, bazali kotungisa.
Au regard des groupes armés encore...
Nanga munaye Bintou Keita mokambi ya Monisco na ekolo Congo démocratique azoki maloba mpona kokanisa baiba wa mpona kimia mpona ye atako liwa lizali kozingela basoda esengeli kokubisa misala mia mapinga ma Monisco na maye ya FRDC mia buluki kimia mpe mia bokengi bwa baimboka toka Bintou Keita.
Je voudrais ajouter ma reconnaissance personnelle pour le travail que vous effectuez tous ici.
Nalingi naibisa bino banso ezala mapinga ma Monisco, bayi pulusu, mpe bayi Monisco, banso, bayi bazali kosala na ekolo Congo démocratique ete, longonia mingi penza mpwete bozo lembate na kosale la kimia, mpe kubate la bayi mboka, mpe na kosala na mbula matari ya ekolo eye. Po na lobi elamu, musika na mitungisi ya basima manduki. Uso moleki ezalaki na nungu nungu mingi, Naebi yango malamu, mpe ana lubi na zali na kosepela, na kozala na bino elongo, awa na ngomba goma. Naebi esaleli na bino ya makasi, boye baete na zali na sima na bino pe tozali elongo. Na kanisi pe mapinga ma Monisco na baye ya FRDC baye bawa na bitumba po na boluki ya kimia.
Pour moi de rendre hommage aux soldats congolais tombé sur le champ de bataille.
Tosimba ete, a ekolo Congo démocratique, milulu mie misale makina tem, bayimboka, kimia, ntombwa ya malonga, pona bosangani bwa musala, ntope partenariat. Wuta engumba goma, fiston ise mwami, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Lelo tozali mokolo mwa yambo, izali mokolo mwye, tomesana, kolanda banaka mabiso na kombo ya Etando, ya Masano, na Edi Isango. Tolanda.
Etando ya Masano, Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Ya motuya na sango ya Masano ya lilo, ba match ya yambo ya bozungi ya championnat national na ekolo Congo démocratique e bandi, DSMP e nyati sangabalende na mingiti misato na moko. Baléopard ya lutte ba zungu mboka na médaille zumi na championnat ya Afrika et Utiko Betama na El Jadidja na Maroc. Boston Celtics na Golden State Warriors bakubanda série ya ba match sambo jeudi sima na kulonga conférence Est pour na Celtics et West pour na Warriors na NBA awa na États-Unis. Tokolanda pe awa interview exclusive Tobiano ya Elombe ya Bibotutu ya boxa Martin Bakole na VOA Lingala. Mbote na binobanso pe bui malamu na Etando ya Masano ya lelo. Lokola tulakaki yango awa championnat ya Ligue Nationale ya ekolo Congo démocratique ya lisano ya ndembo ezongelaki lobi sima na botele misami peni na sanza misato pona nkokoso ya mpepo pena nkokoso esusu. Lobi na match ya yambo, DSMP ya Kinshasa, Daring Club Motema Pembe, epesa ki Mangenda Misato na Moko na Sangabalende ya Mbujimai, championnat eye ezongeli, ekobeta makaka na faz ale po na tango eye etikali. Kaka na lisa nuliandembu, baleo parba banda kiko sangana na Kinshasa po na kumilengeli na Cannes 2023 na Bukambami ya Hector Cooper, coach na bango. Zokande ekipa aprim ya ekolo Congo démocratique esengeli ezala na tournoi international ya bikolo minei liko salema na Algérie wuto le 5 kino le 12 juin 2022. basani ba ekolo kongo demokratika bakolungwa Kinshasa omokolo mwa misato na bokambami ya tonnerre Otis Ngoma. RDC ekozala na tournoi yango na Senegal, Niger pe Algérie ekolo eye ezali kosalisa tournoi yango. Kaka na lisanu ya ndembo to sengeli to kundola eti na Europa bato ko le kantuku minei na mwambe ba simba maki na police sima na final ya 14e Ligue des Champions eye Real Madrid elunga ki 1-0 omokolo mwamposo na Paris na France liboso na Liverpool mobulu mobimaki sima na match yango. Na lutte to mokato ba leopard ya lutte ba zungi mboka ekolo Congo demokratika na medaille zomi na championnat ya Afrika uti ko betama na El Djidja na Maroc. Reportage na Valdo Yamba Yamba.
Bambano zomi mine ya argent pe motoba ya bronze nde yezali bambano ya ba leopard lutte ba longa ki na championnat ya Afrika na ville ya El Djidja na mboka ya Maroc. Pona Eric Nzambi mokambi to president ya Fédération Congolaise ya lutte esengeli na lutte epesa bato pe esengeli na lolenge na yango ya kolonga.
Il faut lutte ya Congo et comme apiko pesa bato esengo. Obonde to telim na tutambo na balabala ba famille ba sepeli. Il faut esengo ane de la ga ba famille te ya ba quartier te. Il faut esengo ane comme ya Congo. Mais comme parce que sport wana ezo pesa biso esengo.
Na championnat ya Afrika ye na ba leopard ba mima ki bongo et pa ya José Luntadila oyo alonga ki ba mbano minei argent misato pe moko ya bronze oyo ezali bongo promesse na ye alakaki.
Atundi sa mine esengo. Parce que d'abord, hein, on a promis que nous avons un drapeau sonité pour me rendre le championnat d'Afrique. Nous avons un résultat. Donc, il y a un El Djadida, un sali au binonio sur le monde.
Kasi nini et sala qui était l'on t'a dit là, allons à tamba no moko ya holote.
Et là, d'abord, ils ont dit un, ils ont dit que nous avons travaillé au biso sali. Bien sûr que oui, tout sali va préparation. Mais genre, la préparation, au bon sali, le stage, d'abord, un, dans le bon, on a terme, moi, tout un peu limité.
Pour Bertin Simba, oui, à Zali Bongo. Directeur technique national ya Fédération Congolaise ya lutte ba adversaire na bango ya Maghreb bazalaki bongo na mayele mosusu eye esungaki bango kolonga te
melo mosusu pe oye sali ke athlète na biso ba rat ba médaille d'or 4 finale to sali soki ba maghrebien so ba monika ka ki athlète na yo a tenir athlète na bango azoko sali lo te il faut ba sala tout ba provoquer passivité tant ba opese passivité ba ebi ke bazaka fort na combo sol na simal ba profiter ko cha ba point.
Na yango lutadila abandi eti ye azali bongo na makuki ya kolonga holo kasi asengi bongo lisungi pona mbala ya sima
pona décrocher or un long petit problème ba memanga la pays mon oboe ba encadrenga ba preparenga dire et saison ana no sa résultat
esengi bongo ko yeba ete bambano zomi yeba leopard lutte ya Congo démocratique ba longa ki na El Djadida na mboka ya Maroc ezalaki bongo na ba style mibale na lutte romain pe na lutte libre.
Martin Bakole elombe ya bibotutu ya boxa ayanoli na mituna ya VOA Lingala na interview exclusive simana elonga na ye mposo misato miliki na bitumba ya kategorie lourd ya WBC na Moi France abotama na ekolo Congo demokratika Tony Yuka. Martin Bakole ya zunga ki Kinshasa uto mposo moleki tulanda biyano apesa ki na Valdo Yamba Yamba.
Martin Bakole mbote.
Mbote ndiko nango.
Bitumba nwa na Tony Yoka, eske uzalei kuzela kulonga ni ulonga ki wana?
Soko utali depuye bandeli, nazai ki sire determine ke na ubeta.
Ubeta ima iso kutoke na suka. Tangu babimisi bapuen, ebimi kaka 95 kontre 93. Eske rezultat ou penda ndiko mouni komba nwa nwa beta ki ezalagi bongo?
Na beta ki epena makasi, soko mouni rezultat na ezalagi deja tentative ya ko ke baboto la victoire nga, bapesa ye. Po ata bango moko ba français so landi ba commentaire tout, bazo lo ba ke ba jijouan ifale ba suspende ba. Se ke eza ya lokuta, me soni nande ba mouni ke mouta mwa beta mi, nde ba sali bongo pona ko encourager mouke kwa.
Sko yo pona yo ba realite ona tango mouni makama ba jij tout sa, omi lo belinin?
So tali bien na silika ki deja. Tant le juge Nani Moutabano a annoncé victoire à l'obi qui est coin rouge dans la canisse Agnet et à l'obi Tony Yoka pour l'attaque rouge dans la canisse Moutinio Samona qui réaction n'a pas. Et dans le ring, Mabé, pour n'aïba qui a gagné combat depuis le premier round, il y a 10e round.
Il va te bêler, Bazaï Kolinga, au coup, il s'est écarté à KO pour tout échapper à la décision à l'arbitre. Mais KO est à l'étendre.
De 1 à 2 bouna, nous, et pas la bisauté. Box. Peut-être batui balinga ikao me baibi réalité boxte ndenge na kien nango na izande na jera ki ndenge na prepara ki ya ono mone komi ekebo kawe ya kaya moko bakere baluka kade
uzungi na Congo
déjà kuna to moni busepela ki mingi uzongu na Congo bayambi undenga nini
oh naza nanti lelo na zone de mananote po partout na zo leka tous les bureaux ti na présidence na zala ki tout le monde naza na posa zo photo na yo tout le monde na zo lebela komba wana na mokonza mboka oyaza numéro 1 mboka zo betela ngai ndenga tali yango depuis premier round ti na deuxième round zo sala ngai sema makasi
mais oyebi ke liboso ntango ozali koya eleki na mwa bakokoso ozali kolekaleka komilelalela olobi biso batiki biso mais lelo makambo echange nini susu fo basala mpo na yo
yango nazosenga bakonzi bazelaka te ke etoile epela soit moto akoma célèbre basoutenir ye te basoutenir mpe baoyo bazoya nano mpo talent eza ebele mais baza néglige ya wana tozoo senga moto nyonso tuna secteur na ye mbongo moke ezobima na leta ameka kosala quelque chose mpona koede tala wana soki lelo naza boye eza mpo baeffort na ngai nanga moko nanu nasaliki nakoma boye mais soki gouvernement moto nyonso tuna secteur na ye asala effort ke mwa mbongo azozwa atiango basala mwa sale bana bazala bien encadré tokokende mosika tozala baboxer ebele
obuni na poto bato basepeli mais bakongola ebele bazalaki te estceke toyei kolikia ke komona martin kobunda mpe awa na congo
eza plan oyo tozoplanifie ya ke ngai na grand frere na ngai tobunda meme soire awa epa na biso pourkui pas toni yoka reto oyo tout le monde bazozela mais soki ngai moko nazwi na batémoignage ya bato mosusu bazalaki bayebaki teke na kobeta toni tout le monde baza surpris mpo toni aza boxer moko bateki mingi na média munoko makasi bato nyonso tu babandi obanga déjà mpo bafrançais baza mbanga mais bayebi teke na kati mbanga ezalaka nde na ring tout le monde bazalaki surpris seke yango amoni ekei ndenge ke wana
mpo obunda na congo awa ezosenga nini
ezosenga gouvernement atia budget na ye tobengisa baboxer bafédération nyonso tu ifale baya biloko eza professionnel oyo talaki koma na paris omoni ndenge eza siko mpo biloko abongo wbc aya ifale biloko abongo esalema mais toza na makoki wana te gouvernement mpe nayebi te soki mbala oyo bakobimisa kache ke esalema bongo ekosalema sans probleme
moyebi ke lelo bato tu bakomi kaka martin moto tu na nzela akomi kaka neti ye mpe abetali kofi nini makanisi nini oza nango na nsima après komba wana
yango toujours tia académie na biso en place de façon que tobanda kosunga na makanisi na mayele oyo mokenza mapesi biso tobanda mpe koede jeunesse wana oyo bazo bakomiola na lokolo ya martin bakole lelo ngai moko na kokoka te yo moko mona nalelaka nano gouvernement asupporte nga mais soki nanu ngai nalela lisungi académie ngai moko nakokoka te yango mona azotoke tous les portes de façon que lisungi euta gauche droite projet wana ekoma réalité mpona koede bajeune ebele
message nini okoyebisa bajeune wana oyo bamoni yo bampo ya komena ide bamimoni ke bampo ya kobeta makofi bamosusu babetaka déjà bamosusu basere surmotive lisusu
ya batia nano esprit ya positivité na motu balongola te ke o ata o nalali nzala na oki entrainement te motu nyonso tu aza na mposa kokoma neti nga asentraîner makasi yango tozosala tu totia académie en place de façon ke tobengisa motu nyonso tu akozala na talent aya tokozala bakozala interné bakozala bien encadré de façon ke bazala bon lobi na bango ezala bien
martin bakole merci
merci beaucoup
na basketball finale ya nba awa na états-unis ekobanda jeudi Jonathan Kuminga ya ekolo Congo Démocratique na Golden State Warriors baye balongi Conference West bakobeta molongo ya masano sambo ya finale e ya NBA na Boston Celtics e ye wuti kolonga lobby Conference Est. Etando ya masano na biso esuki awa matondo mingi na bino banso po bozalaki ebele ya kolanda biso matondo mingi pe na Valdo ya mbayamba po asungaki biso na sango tokutana lisusu mbala ekoya ezalaki wa bino Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango pona masolo kitoko na etando ya masano oyo touti kolanda mokolo mwalelo basango eyende suki si basango oyo tomemela kibino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bipai biso bozwami mpe bolandaki biso bokoki mpe kokoba kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www www.voalingala.com. Tozali pe na page na biso Facebook, soki ozali na baninga oyo bazali na Facebook, kobosa na te kokabola na bango, page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Soki tokomela kibino lelo, ezalaki bongo na onzela ya masini, na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zeynab, bango nde bazalaki kuna na ngambo ya vitre. Ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango. Tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa mpe 21h30 na ngambo ya Est ya Ikolo Congo Démocratique pona deuxième édition ya masolo na biso sango ya mokililo oyo kopesa mela bino na Edi Isango. Kombo na ngai Marius Muhunga na tondi bino botondi lokola bolandaki biso potikala malamu.